This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สำหรับตัวบีโธเฟนเองนะครับในยุคของเขาถือว่าวิวัฒนาการเครื่องดนตรีนั้นวิวัฒนาการต่อมาจนกระทั่งลงตัวพูดง่ายๆเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่ใช้ในสมัยนั้นก็แทบจะเหมือนกับที่เราใช้ในยุคปัจจุบันเกือบๆจะ 100% แล้วตัวเขาวางรากฐานโครงสร้างของวงดนตรีนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นใดมีกี่ชิ้นเครื่องเป่ากี่ตัวเครื่องสีกี่ตัวเครื่องเป่าที่เป็นทองเหลืองมีกี่ตัวนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกถ้าทั่วโลกจะมองว่าเขาคือหนึ่งในบุคคลที่มีการกำหนดมาตรฐานของดนตรีคลาสสิกด้วยสำหรับหนึ่งในเพลงนะครับของบีโธเฟนที่ได้รับการยอมรับจวบจนมาปัจจุบันและได้รับการยกย่องว่าเป็นบทเพลงที่เป็นเพลงชาติของสหภาพยุโรปต้องเป็นเพลงนี้ครับ Ode an der Freude เราพูดถึงคีตกวีเอกในยุคนี้มาแล้วเนี่ยนะครับ3คนด้วยกันนะครับถ้าไม่นับเฮเดนขอเปรียบเทียบครับแนวทางในการดำรงชีวิตและการทำเพลงนะครับของโมซาร์ทกับเบโธเฟนสักเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวโมซาร์ทแล้วเนี่ยเป็นประเภทใช้อารมณ์และความรู้สึกในการประพันธ์เพลงเมื่อเขียนโน้ตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากรู้สึกว่าดนตรีนี้สร้างความรู้สึกให้กับผู้ฟังอย่างที่เขาต้องการก็คือจะเสร็จชิ้นงานนั้นแล้วในขณะที่บีโธเฟนครับชาวเยอรมันการทำงานแตกต่างโดยสิ้นเชิงเมื่อเขียนโน้ตเสร็จแล้วจนกระทั่งเสร็จทุกห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการย้อนกลับไปแก้ตัวโน้ตในทุกห้องอย่างละเอียดแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกให้ถูกหลักการเป็นแบบเป็นแผนดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจละครับที่จะบอกว่าแบบแผนของดนตรีคลาสสิกในยุคปัจจุบันนั้นได้รับอิทธิพลมาจากบีโธเฟนอย่างมหาศาลและนั่นคือช่วงของการจบยุคคลาสสิกยุคคลาสสิกมีแบบแผนชัดเจนยุคต่อมาใส่ใจเรื่องของอารมณ์แบบแผนส่วนแบบแผนดนตรีที่ดีโอเปร่าที่ดีต้องขับเคลื่อนอารมณ์ความรู้สึกได้และนั่นคือยุคโรแมนติกเพลงที่ได้ยินไปผมเชื่อว่าเราคงไม่ได้ยินแค่ดนตรีนะครับแต่เราจะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับเพลงนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกันด้วยเพราะดนตรีของยุคนี้คือโรแมนติกคือการขับเคลื่อนอารมณ์คนอาจจะแตกต่างไปจากยุคคลาสสิกที่มีแบบแผนกันด้วยเรามาดูกันนะครับว่าในยุคนี้ไปดูบริบทกันก่อนนะครับว่ายุคโรแมนติกนี้เป็นช่วงแห่งการสิ้นสุดของสงครามนโปเลียนนะครับซึ่งทำให้รัฐเล็กๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเป็นรัฐเล็กข้าจะมีวัฒนธรรมเดียวกันพูดภาษาเดียวกันแต่ไม่ได้รวมกันเป็นประเทศใหญ่ดังนั้นเนี่ยแนวความคิดในการผนึกรัฐเล็กๆเข้าด้วยกันรวมกันเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นป้องกันการรุกรานของกองทัพใหญ่เช่นกรณีของนโปเลียนซึ่งเพิ่งสิ้นสุดมาไม่นานนี้สามารถทำได้ง่ายขึ้นดังนั้นในยุคนี้จึงเริ่มต้นครับด้วยแนวความคิดของการเกิดขึ้นของรัฐชาติหรือว่า nation state สิ้นสุดสงครามนโปเลียนครับรัฐในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกนโปเลียนนั้นณเวลานั้นตั้งเป็นสมาพันธรัฐไรน์เริ่มต้นรวมตัวกันสถาปนิกผู้รวบรวมรัฐพูดภาษาเยอรมันต่างๆเข้าด้วยกันก็คือพวกปรัสเซียนนำโดยออโตฟอนบิสมาร์กที่รวมเยอรมันได้ในปี1871ไม่ต่างกันกับอิตาลีนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเขาอยู่แยกกันเป็นนครรัฐเล็กๆเกิดกระบวนการที่เรียกว่าลูนิต้าดิตาเลียหรือว่าการรวมตัวเป็นหนึ่งหรือที่เรียกเป็นทางการว่าริสออร์จิเมนโตการรวมตัวของคนอิตาเลียนบนคาบสมุทรอิตาลีที่ในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับนอกเหนือไปจากที่พวกเขาต้องรบพุ่งกันเองเพื่อการรวมตัวเป็นหนึ่งพวกเขายังต้องรบกับเพื่อนบ้านที่มีความแข็งแกร่งทางตอนเหนือนั่นก็คือออสเตรียฮังการีของราชวงศ์ฮับสเบิร์กด้วยแม้ว่ากระบวนการรวมชาติจะเดินหน้าไปนะครับแต่วิวัฒนาการศิลปะวัฒนธรรมของพวกเขาโดยเฉพาะดนตรีและโอเปร่าไม่เคยหยุดชะงักไปด้วยนะครับคีตกวีเอกที่ผลักดันให้โอเปร่าไปสู่จุดสูงสุดเลยในยุคโรแมนติกหรือยุคต่อจากคลาสสิกนั้นคือคีตกวีสายชาตินิยมอิตาเลียนเข้มข้นที่มีชื่อว่าชูเซเป้เวอร์ดี
เ
และเพลงนี้ครับ Marcia Trionfale จากอุปรากรหรือว่าโอเปร่าที่มีชื่อว่า Aida ของ Verdi นะครับสำหรับจูเซปเป้ Verdi ท่านนี้ครับประพันธ์อุปรากรทั้งหมด24เรื่องมีอยู่3เรื่องที่เขานำโครงเรื่องนั้นมาจากเชกสเปียร์ครับอันได้แก่ Othello Macbeth และ Falstaffสำหรับผลงานอุปรากรนะครับเรื่องสำคัญที่สุดของเขาหลายคนจะมีความคุ้นชื่อกันมากเลย Rigoletto Il Trovatore La Traviata และอีกหนึ่งเรื่องก็คือ Nabucco ซึ่งมีเพลงเพราะๆจำนวนมากมายซึ่งมั่นใจว่าทุกคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต้องเคยได้ยินแต่อาจจะไม่ทราบว่านี่คือผลงานของ Giuseppe Verdi คีตากวีเอกในยุคโรแมนติกครับสำหรับเรื่องแรกของเขาครับ Rigoletto เป็นเรื่องที่เน้นความกล้าหาญจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติลาตราวิอาต้าครับเป็นโอเปร่าที่พยายามทำให้คนนั้นได้เห็นสภาพชีวิตจริงๆที่ไม่ปรุงแต่งเรื่องโศกนาฏกรรมในชีวิตของคนธรรมดานะครับเป็นเรียลลิสติกเมโลดราม่าเป็นจงเรอใหม่ที่เรียกกันว่าเวริซิโมคือการมองชีวิตไม่ใช่แบบเทพนิยายไม่ได้เป็นการมองแบบหรูหราอลังการแต่เป็นชีวิตจริงดังนั้นจะเห็นได้นะครับว่าวิวัฒนาการของบทละครเปลี่ยนไปเรื่อยๆนับตั้งแต่ยุคบาโรกคลาสสิกและโรแมนติกในช่วงที่มีการรวมชาติอิตาลีครับจูเซเป้เวอร์ดีเองนะครับเข้าสู่การเมืองมากขึ้นเพราะว่าตัวเขาต้องการเห็นพื้นที่ต่างๆรัฐต่างๆในคาบสมุทรอิตาลีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับและเขาได้มีการประพันธ์เพลงนี้ซึ่งทุกคนน่าจะเคยได้ยิน Va Pensiero ซึ่งเป็นเพลงคอรัสครับประสานเสียงสำหรับอุปรากรที่มีชื่อว่า Nabucco เป็นอีกหนึ่งเรื่องเด่น1ใน4ของเขาตัวเขาเองนะครับมีแนวคิดในเวลานั้นต้องการต่อต้านแนวคิดผู้มีอำนาจในเวลานั้นกล่าวคือบรรดาเจ้านครรัฐแต่ละรัฐซึ่งต้องการที่จะรักษาอธิปไตยของตัวเองเอาไว้แทนที่จะสละอำนาจและรวมตัวกันเป็นหนึ่งเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากต่างชาติสำหรับเพลงนี้ครับ Va Pensiero ถือว่าเป็นเพลงที่ละมุนละไมแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่กระตุ้นความรู้สึกรักชาติของคนอิตาลีในช่วงที่พวกเขากำลังจะรวมชาติของเขาเป็นหนึ่งจนกระทั่งสำเร็จในปี1861ครับสำหรับผู้นำทางการเมืองในช่วงเวลาแบบนั้นครับก็คือจูเซปเป้มันซินีถือเป็นหนึ่งในแกนนำวีรบุรุษผู้รักชาติของอิตาลีขอให้จูเซปเป้เวอร์ดีคนนี้ประพันธ์บทเพลงรักชาติขึ้นมาเช่นในปี1849 12ปีแห่งการรวมชาติอิตาลีได้สำเร็จเพลงนั้นมีชื่อว่า La Battaglia di Legnano นอกเหนือไปจากนี้ครับในช่วงที่เวอร์ดีนั้นได้รับความนิยมสูงมากท่ามกลางบรรยากาศบ้านเมืองที่อาจจะมีการสู้รบกันในเวลานั้นมีสโลแกนที่มีชื่อแบบนี้ครับ Viva Verdi Verdi จงเจริญแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำว่าเวอร์ดีย่อมาจากคำนี้ครับ Viva Vittor Emanuele Re d'Italia หรือเป็นตัวย่อว่าเวอร์ดีพูดง่ายพวกเขามีความนิยมทั้งกษัตริย์วิตโตริโอเอมานูเอลเล่ของอิตาลีและจูเซเป้เวอร์ดีไปในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นครับเขาได้มีโอกาสพบกับผู้นำนะครับซึ่งเป็นวีรบุรุษของการรวมตัวของอิตาลีก็คือคาวต์คาวูร์ซึ่งสามารถรวมอิตาลีได้สำเร็จจากการนำของแคว้นที่มีชื่อว่าเปียดมองตัวเขาเข้ารับตำแหน่งนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอิตาลีและยังได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมัยต่อมาอีกด้วยหลังจากยุคของจูเซปเป้เวอร์ดีแล้วนะครับทางด้านของอิตาลีเองก็ยังมีผู้ประพันธ์นะครับโอเปร่าเก่งๆอีกมากมายและอีกหนึ่งชื่อก็คือจาโคโมปุชชินีกับผลงานโอเปร่าได้แก่ลาโบเอมทอสกามาดามบัตเตอร์ฟลายเป็นต้นเ ถึงแม้ว่าดนตรีเหล่านี้จะถูกพัฒนาการกันมาเป็นเวลาประมาณสัก400ปีแล้วนะครับผ่านยุคต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นยุคเรเนซองส์ยุคบาโรกยุคคลาสสิกและยุคโรแมนติกแต่ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยความประณีตบรรจงและวิวัฒนาการของคีตกวีในยุคดังกล่าวผู้ประพันธ์โอเปร่าลิเบรติสต้าในยุคดังกล่าวทำให้พื้นดนตรีและการร้องดนตรีในยุคนั้นยังคงมีอิทธิพลจากอดีตสู่ปัจจุบันกันด้วยหลายๆคนอาจจะได้ฟังเพลงนะครับและมีความรู้สึกว่ามีกลิ่นอายของดนตรีในยุคเก่าๆอยู่หลายเพลงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้เพลงที่ได้ยินไปนะครับก็คือเพลง O Fortuna ซึ่งถูกแต่งขึ้นนะครับในทศวรรษ30ก็คือเมื่อไม่ถึง100ปีนี้เองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้รูปแบบการประสานเสียงลักษณะการร้องรวมถึงดนตรีในยุคก่อนหน้านั้นเป็นการตอกย้ำความนิยมของดนตรีในยุคก่อนที่เป็นพื้นฐานของในยุคปัจจุบันหรือแม้แต่เพลงนี้ครับเพลงนี้ครับหลายคนคุ้นเคยกับเพลง Storm ของ Vanessa May แต่ฟังแล้วสำเนียงคล้ายกันนะครับกับเพลง L'estate หรือว่าฤดูร้อนของ Antonio Vivaldiบางเพลงก็นำมาถูกดัดแปลงนะครับให้มีลักษณะเป็นความร่วมสมัยจำได้ไหมครับว่าในเอพิโซดแรกนะครับของเรื่องดนตรีคลาสสิกแล้วก็โอเปร่านั้นเราพูดถึงโยฮันพาเคลเบลคานอนอินดีเมเจอร์ซึ่งเพลงนี้ก็ถูกนำมาปรุงแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุค ของวอล์ฟกังอามาริอุสโมซาร์ทขอปิดท้ายไปด้วยเพลงโยฮันพาเคลเบลคานอนอินดีเมเจอร์ในเวอร์ชันศตวรรษที่21ครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.